ብ ህዝብ ምስ ህዝብ ሲ ሰሚዕና የሞት ሓደ ብወገን ኢትዮጵያ ዛረብ ዝነበረ ካድረ ወያነ ክብሎ ተኸሊኻ ምክንያቱ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕላ ናይ ወያነ ዝብሎን እዩ ንገና ትዘሕፍረካ ከዓ ዝኩሉ ወኪል ኮይኑ ከበቃዕሲ ነቲ ኩነታት ካ ዘይፈልጥ ሰብ ምኳኑ ባድመ ናይና እያ ናይ ኤርትራ ኮይና ይትፈልጥንያ ኢሉ እቲ ሕጊ ዓለም ግን ዝፈረዶ ባድመ ናብ ኤርትራ ኩም ዝበስዐት ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ብሓቂ ሰላም ዝደልዩ እንተኮይኖም እታ መሬት ይግደፍዋ ሞ ሽዑ ትደድልዮም ዘረባታት ይዛረቡ እንካን ሃባን ኢልካ ሰራዳድ ኢካ ከዓ ትክፅል ትፈሊሓ
ቀደም እዚ ብኤርትራ ሎሚ ስእነት ባድመ ዘይኮነ ዘሎ ስእነት ህግን ስርዓትን ስእነት ህዝባዊ መንግስትን እዩ ስለዚ ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ዝውዳእን ጉዳይ ባድመ ብሰላም ዝፍታሕን ኣብ ኤርትራ ህዝባዊን ዲሞክራሲያዊን ስርዓት ምዝትከል ጥራሕ እዩ ተዘየለ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ ዝቆመ ሞ 20 ዓመት የሕሊፉ ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላም ጉዳይ ባድመ ፈትሑ ህዝባውን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ፈጣይ ፍፁም ድሌት የብሉን እዩ በንፃሩ ብሽም ባድመ ኣይውግ ኣይሰላም እንዳበልካ ኣብ ስልጣን ዘይተሓታትነት መሓዋሩ ምንባር ብጣዕሚ ተሰማምዒዎ እዩ ዘሎ የቐኒለይ ዳዊተይ ካብ ኣሪዞና ኣሜሪካ
ኣባ ሙሴ ናይ ባሓቂ ኣቦና ነቢ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ካብቲ ዝነበሮም ናይ ጭቆናን ናይ መከራን ሓሳር ንምውፃእ እግዚኣብሔር ብዝለኣኾ መሰረት ተልእኹ ዝፈፀመ ብቑዕ ነቢ እዩ ንስኻ ድማ ኣሰርናውቱ ተኸቲልካ ነቶም ዝጭቆኑን ዝስደዱን ዘለዉ ኣምሳል ሙሴ ስለ ትሰርሕ ዘለካ ብጣዕሚ 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 ናይ ኖበል ሰላም ሽልማት ዝግባእካ ሰብ ኢኻ የቐኒየለይ ጎይቶኦም እየ
እኒያ መስግነኪ ሚኔሮን እስጢፋኖስ ብሓቂ ኣመስግንለይ ንስኹም ድሕሪ ባ ሙሴ ትስርሒ ኢኺ እሞ ብኣኺ ዝኹም ዝዛረቡ ኩሉ ሕልኪ ኣይትርእየዩ ኣይትረአዩዮም እዝኒኹም ኣይትለውኢሎም እብለኪ
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘቕረብኩም ምስ እንታይ እዮም እዚኦም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድኦም ዋላ ክቆያቁ ኢሎ እዮም ቀሪቦም ጌጋናትኩም ምክንያቱ ንህዝቢ ከቀራርብ ብክእል ምስ ተነፋፊቕዎ ዘሎ ህዝቢ ሕማዕ ከም ዘሎ ሪኢኹም ንትፅቡቅ ድኣ ክተቕርቡልና ፈትኑ እምበር እዚ ባድመ ናይ መንያ ከምዚ ናይ መን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዝፍክር ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ እዘይ ኣድልየናን እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሎሚ ደድልዮ ሰላም ሰላም ደምፃ ኣሎ ሃዋህው ይደል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዜሮ ሰዓት ኣብታ መሸንቆቃ ናይ ታገመት በፂሑ ስለ ዘሎ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ሰላም ኢና ንደሊ ንሰላም ድዕድም ተንፅዋኩም ከዓ ሓሻ ይክብለኩም ደሊ ቴንክ ዩ ሃብታየ ከተረንቶ
ኣብቲ ናይ ትማሌ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብታ ናይ ፕሬዚደንት እስያስ ዝተዛረባ ንዓ ኣቃሊሉ ድረአያ ንዓ መልሲ ክበሉ ፕሬዚደንት እስያስ ኣብ ፈርጢ ወያነ ዓመት ሙሉእ ኣትቋርቲ ሽምት ክዳሎ ከሎ ሓንቲ ቃልትራይ ተዛሪቡ ካብ ባድመ ወፃና ማለት ኣሓይ ዓሪባ ማለት እዩ ኢሉ ልክዕ ከምታ ዝበላ ከዓ ከምቲ ሓሳብ ልቡሃ ሰሚሩሉ ንስኻ ከመይ ትሪኦ ከምነይ ተንብቦ ናትካ ጉዳይ ንሕና ኤርትራውያን ግን ቃል ፕሬዚደንት እስያስ ከመይ ነንብቦ ባዕልና ንፈልጥ ሻባየ የቐኘለ እዩ
ብዛዕባ ንህግደፍ ወኪሎም ዝመፁ ኣብ ሓሶት ስለተመርኮስ ክዛረቡ ናይ ከኣሉን ትቕኑዕ መንገዲ ትግርኛ ጥዑይ ንኤርትራ ዝውክል መፅ ናይ ሰላም መዝሙር ዝምል ኣምፅና በር ናይ ባድመ ባድመዳ ህዝባዊ ግንባር ፀሓይ ሓሪባ ዶ ፀሓይ በሪቓ ጥዑይ ሰብ ኣምፁ ሰላም ንደለና